Sveiki, mėlyjeji radio klausytojai. Mes vėl pirmadienį susirinkome į mūsų laidelę ir šiandien nutarėme pakalbėti apie pavasarį. Pavasaris. Kas tai, ką tai reiškia mūsų moksleiviams, dvyliktokams? Tai pirmiausia, šis pavasaris jų gyvenimo pasirinkimo kelias. Ką rinktis? Vieni nori būti filologai, humanitarai, kiti tiksliukai, treti mediciną svajoja, penkti apie teisę ir panašiai. Nemokysime šia jūsų, kas čia yra geriausia, kas blogiausia, visos specialybės geros. Jeigu savo profesijoje, savo specialybėje esi pats geriausias, tai nesvarbu, kokia ta profesija, visada pasieksi to, ko nori. Iš savo patirties galiu pasakyti labai paprastus kelis dalykus. Pirma, rinkite širdimi tai, kas jums patinka. Neklausykite, jau negražiai pasakysiu, neklausykite nei tėvelių, nei draugų, nei madų. Svarbiausia, kad jums būtų prie širdies tas gyvenimo kelias. Antras labai svarbus dalykas yra, o kągi aš po mokslų studijų veiksiu. Ir va apie tą, ką veiksiu, mes šiandien ir nutarėme pakalbėti, kadangi mūsų kompanija, kaip matote, yra gana humanitariška, tai apie tai, ką humanitarai veikia po studijų, šiandien mes ir dalinsimės. Mūsų studijoje viešinė, Vilniaus universiteto filologijos fakulteto studijų prodekanė, vokiečių filologijos magistrė, edukologijos mokslų daktarė, o kokia į fonetistė, kaip į fonetiką vokiečių dėstuose, žinau, kad išgirstu, bet tai yra Diana Šileikaitė Kaišauri.
Sveiki.
Na ir šiandien mums studentas talkina. Kiek šitų merginų gali būti filologijos fakultete? Nutarėm, kad šį kartą talkins vyrukas. Tai Simonas Granskas.
Sveiki, gyvi.
Simonai, tu jau pasirinkai kelią. Ką tu mastai apie mūsų temą, apie mūsų viešnę?
Na, kai sužinau, kokia bus šiandien laidos tema, labai ilgai mašiau. Mašiau, ką galima apie tai pasakyti, nes ką humanitarai ir konkrečiai labiausiai filologai veikia per studijas yra gana aišku. Nu, mes skaitom, daug skaitom apie viską, visur ir visada praktiškai, kaip Don Kichotas. Tačiau, kaip sakė vienas mūsų dėstytojas, bet ką tada daryti su tais žygydžiais protais po studijų? Tai vat ir noriu paklausti, ką jūs, prodekane, veikėte po studijų, kaip tas kelias filologo jūsų atrodė, kaip jis kito, galbūt tos pačios studijos, tiek mokslo perspektyvos, tiek tas karjeros kelias.
Nuo paprastos mokinukės ir net studenčiokės iki dabartinių, taip sakant, prodekaniškų ir taip daktariškų aukštumų.
Tikrai taip.
Na, kągi, atrodė, ko gero, kaip ir daugeliu atveju, kai buvau jau baigiamojo klasėje mokykloje, turėjau svarstyti, kur stoti. Tai mano tėvai taip paslapčia svajojo, kad aš studijuosiu gal mediciną.
Klasika.
Ir tapsiu daktarė. Aišku, gydysiu visas giminės ir šeimą ir visi bus laimingi, bet aš pasirinkau filologiją. Tik svarščiau tarp lietuvių ar vokiečių, galų galiu nutariau, kad visgi pasirinksiu vokiečių, nes vokiečių kalba man labai patiko mokykloje. Tai būdama antrame kurse pradėjau dėstyti vokiečių kalbą vakarinėje mokykloje, po to vis studijuodama toliau perėjau į dieninę mokyklą ir tada jau dėsčiau nebe vokiečių, mokiau anglų kalbos, nes mano kaip ir antra kalba šalia vokiečių buvo anglų kalba. Ir va taip dirbau kurį laiką mokytojo, tai kaip ir daugelis mūsų filologų dirba mokytojas arba bent dėsto, kažkur moko, kartais privačiai, kartais kokiuose švietimo įstaigose. Po to, po magistro studijų, nutariau stoti doktorantūrą, bet pasirinkau edukologiją, kadangi mane domino kalbų didaktika, kaip mokyti kalbų, kaip mokyti svetimųjų kalbų ir kaip padaryti, kad žmogus išmoktų. Tai baigusi doktorantūros studijas pasilikau dėstyti universitete ir tiesiog taip atsirado po to pasiūlymas dirbti administracinį darbą.
Ačiū, mėlyjei klausytojai, jūs klausotės žinių radijo laidos prie smetonos, tai yra žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida. Primenu, kad žinių radijas turi programėlę, yra žinių radijo programėlė, į kurią jūs galite parašyti klausimų, ypač laukiame abiturientų klausimų, čia abejonių dėl to nekyla. Taigi, gerbiamoji Diana. Aš, kai susiduriu su tiek humanitarų, tiek tiksliukų darbų vertinimais, patekimais studentų baigusių į vienokią ar kitokią poziciją darbo rinkoje, aš matau didžiulį vienoj vietoj nesusipratimą. Tai yra žmonės nežino, kur yra riba tarp specialybės ir profesijos, išsilavinimo ir kvalifikacijos. Va čia toks subtilus skirtumai, bet yra esminiai.
Matos priklausomai nuo to, ką mes laikysim profesiją ar kaip mes tai žiūrėsim. Na, aišku, yra kažkokių darbų ar pareigybių, kur reikia grinai praktinių įgūdžių ir yra tokių pareigybių ar tokių darbų, tokių, sakykime, profesijomis net nepavadinčiau, kur reikėtų tiesiog tam tikrų gebėjimų, tam tikrų kompetencijų. Bendrųjų kompetencijų, dalykinių kompetencijų, tai vat pavyzdžiui, jeigu mes kalbam apie filologijos studijas, kokiasgi kompetencijas ar kompetencijų derinius išsineša studentai pabaigę universitetą, universitetas tikrai labai praplečia akiratį. Tai yra universitetinės studijos, tu netampi batsiuvių, kepėjų ar nu, kažkas labai siauros srities specialistų, tiesiog įgyji tokį kompetencijų derinį, kurį po to gali pritaikyti daugelėje sričių. Tai, tarkime, be abejo, yra tokios grinai filologinės, dalykinės kompetencijos, nu, tai, sakykime, profesionalus kalbos įvaldymas. Ne tik kaip įrankio, bendravimo įrankio, tai kad čia susikalbu aš kažkur gatvėje ir išvažiavęs į ūsienį, galiu bendrauti su žmonėmis, ir jie mane supranta. Bet vat, būtent jau tokio profesionalus tekstų rašytojo, kalbų rašytojo, tekstų analitiko eksperto, ta kompetencija filologinė, tekstų kūrėjo, vertėjo, redaktoriaus, visa tai, kas yra susiję darbas su tekstais, bet būtent profesionalus darbas su tekstais.
Ar jeigu aš kokiam nors apelsinų lauke arba braškių lauke Ispanijoje ar Norvegijoje padirbėsiu per vasarą, pramoksiu norvegų ir ispanų kalbą, dar nebūsiu filologas?
Ne, dar nebūsit filologas, bet gausit jau tokį gerą pradžią, padarysit gerą pradžią, po to bus lengviau. Tai viena ta kompetencija būtent darbo su tekstais, bet reiktų nepamiršti dar kultūrinės ir, sakyčiau, tarp kultūrinės kompetencijos. Filologai bet kuriu atveju dirba su žmonėmis, ką jie bedarytų, nes ir tekstus jie rašo žmonėms.
O todėl jie ir humanitarai.
Taip, be abejo.
Be jie ir medikai su žmonėmis dirba.
Taip, kaip čia irgi humanitarai savotiški.
Matot, medikai dirba rankomis, jeigu apie chirurgus pagalvosim, ir aišku, protais, bet filologai dirba, nu, sakyčiau, liežuviu, ar ne? Yra kalba. Bet matot, pavyzdžiui, kai pasižiūrime irgi, ką veikia mūsų absolventai, tai daug kas dirba klientų aptarnavimo srityje, paslaugų sferų, įvairiausių tų paslaugų. Ir kodėl? Nes tai yra tokie socialiniai gebėjimai, tai yra bendravimas su kitais žmonėmis, gebėjimas juos suprasti, su jais veiksmingai komunikuoti, susikalbėti, susitarti, tarpininkauti. O dėl ko? Dėl to, kad, matot, yra, ypač vat kalbam apie kultūrų skirtumas. Ne? Kultūriniai skirtumai, tai kaip čia dabar suprasti tos kitą kalbą kalbančių žmonės. Jeigu vien kalba, tik tai išmoksi iki tam tikrų lygio, tai dar jų nesuprasi. Bet yra toks antropologas, buvęs Edward T. Hall, jis kalbė apie kultūrą kaip ledkalnį. Vat įsivaizduokit, kad ta svetima kitos tautos kultūra yra kaip ledkalnis ir mes virš vandens matome tokią ledkalnio viršūnę. Tai nuo ko pradedi, pavyzdžiui, kai mokaisi kalbos, nu, tai pradedi pažinti, nu, sakėjim, kažkokias šventes, tradicinius patiekalus, sakykime, nu, tai kas matome, na gerai, filmą kokį pasižiūri vieną kitą, pradedi skaityti knygas, visą tai, kad tu gali užčiuopti, užuosti, pamatyti, ar ne, juslėmis yra virš vandens. Bet po vandeniu, po vandeninis tas didelis gabalas yra toks kol kas mistinis.
Icebergas.
Ir tik ledkalnis, va, būtent icebergas. Ir kaip paneri po vandeniu, studijuodamas jau tą kalbą giliau ir literatūrą ir kultūrą, tada pamatai, va, kokie yra vertybinės nuostatos kokios, kokie įsitikinimai, kuo tie žmonės tiki, koks, pavyzdžiui, jiems yra šeimos modelis, nežinau, lyčių vaidmenis visuomenėje, kaip viskas surėdita, kaip viskas funkcionuoja. Ir tada tu pradedi suprasti ir perprasti tos kitus žmonės. O dabar, kadangi pasaulis globalėja ir daugelėje įmonių įstaigų, tai visos komandos arba, sakykime, ten darbuotojai yra, nu, tarptautiniai ir tarp kultūrinių to gebėjimo labai reikia. Filologai kaip tik ir.
Sakyčiau, kad dar filologija kaip mokslas, kaip studijų kryptis labai aktualiai iš viso daugumai žmonių kaip derinyje su kitais mokslais, tarkim, ekonomika, vadyba, juk ir yra labai lankščios galimybės pas mus šiandieną, mūsų visose studijų programuose pasirinkti galima įvairius modulius, gretutines studijas iš praktiškai visų fakultetų ir paskui tęsti, tarkim, magistrantūrą ekonomikos fakultete.
Be abejo, to filologijos, Vilniaus universiteto filologijos fakultete, tos studijos yra galbūt patrauklios, kad jos yra lankščios. Praktiškai pusę programos gali susidėlioti pats. Gali kitos krypties studijas pasirinkti papildomai, gali gilintis į savo pagrindinę kryptį, priklausomai nuo to, ką tu norėsi veikti ateityje, kur tu save matai, kokį karjeros kelią. O šiaip, vat, teko man truputėlį panagrinėti pasaulio ekonomikos forumo tokias prognozes, po to buvo tokia atlikta apklausa Bertelsmann Stiftung fondo, tiesiog kokie gebėjimai, kokios kompetencijos bus reikalingos ateityje. Tarkim, ten buvo prognozas 18 metų vat, šiems metams, 20 metų, tarkim, iki 25 metų, kas bus, o Bertelsmann Stiftung fondo, tai ten buvo iki 2050 metų. Kokios bus reikalingos kompetencijos? Tai beveik visur minimi tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, kritinis mąstymas, analitinis mąstymas, gebėjimas spręsti problemas, kūrybiškumas, iniciatyvumas. Ir šalia to eina, žinoma, tarkim, visos skaitmeninės kompetencijos ir IT.
Tai čia galima sakyti, mano paruoštas klausimas apie darbdavių reikalavimus, tai yra darbdavių reikalavimai šių laikinių.
Taip, praktiškai darbdavių reikalavimai, vat būtent atsiriamė tas bendrasias kompetencijas, o studijuojant filologiją, kaip tik, kai tu mokaisi vieną ar kitą kalbą, kai tu dirbi su tekstais, tuos bendrosius gebėjimus įgyji labai lengvai ir labai, labai, labai veiksmingai. Be abejo, tai tos bendrosios kompetencijos nėra pririštos prie kažkurios konkrečios programos, dėl to jos yra bendrosios. Galima tų dalykų išmokti ir kitą kryptį pasirinkus, nebūtinai filologijos studijas.
Tai vat aš ir norėčiau atkreipti dėmesį, kad mes čia be reikalo akcentuojam turbūt filologiją, aš greičiau sakyčiau humanitariką.
Taip.
Čia ir istorikai yra, čia ir net tik ir humanitarika, ta skirtis man
socialiniai
mokslai, tai ta skirtis man nelabai rimta atrodo, bet koks nors komunikacijos specialistas, jis iš esmės tas pačias kompetencijas turi turėti, kurias ir mes turime, aš taip įsivaizduoju.
Be abejo, labai panašias, aišku, savo dalykinių tam tikrų turės, gal mažiau tekstų kūrimo ar kažko kito, bet turės kitokių kompetencijų. Bet apskritai, vat, kur link skrypsta pasaulis, kai mes pasižiūrime, ko prašo darbdaviai, tai labai dažnai būna taip, kad, sakom, pasaulis keičiasi, mums nereikia kažkokio vat, statiško vat, tokio specialisto, kuris būtų šios srities specialistas ir viskas. Reikia tokio, kuris mokytųsi visą gyvenimą ir šiaip kiekvienas žmogus turėtų būti unikalus, tiesiog įgyti tokį unikalų, vat, būtent individualų kompetencijų derinį. Pagal tai, pagal savo patirtį. Žodžiu, viskas eina į tą pusę, kad studijos turėtų būti individualios, išsilavinimas turėtų būti individualus ir tavo individualus profilis yra tai, kad tu atsineši darbo rinką ir pagal tai tave samdo arba nepasamdo. Ir kartais būna, kad į mus kreipiasi, pavyzdžiui, įmonės kažkokios ir sako, ateikit, atsiųskit studentų praktikai atlikti.
Taip.
Svarbiausia, kad gerai įvaldytų kalbą profesionaliai, o jau tų kitų techninių gebėjų mes išmokysim labai greitai.
Tai čia, kalbant apie šitas tos bendruosius tokius gebėjimus ir apie individualizavimą, tai kartais aš mastau darbdavių vietoje net diplomo turbūt jiems nebereikia. Jeigu tu atsineši sąrašą savo kompetencijų tiek, kiek tam darbdaviui reikia, jis į diplomą gali ir nežiūrėti.
Praktiškai taip, bet matau, visiek yra kartais nustatyti tam tikri reikalavimai, bet vėlgi darbo pasaulis ir apskritai ir švietimas visas eina į tą pusę, kad neformaliuoju būdu įgytas kompetencijas mes pripažintume.
Taip.
Tai yra tos tvarkos jau visokios atsiradusios, kaip pripažinti.
Žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie smetonos kalbamės apie humanitarų ateitį, ką jie veiks po studijų. Daug čia mes apie darbdavius užsiminėme. Ką galime pasakyti apie juos, ko ko tie darbdaviai iš mūsų pareikalautų, jeigu mes nueitume, juk tie darbdaviai labai yra įvairūs. Vieni darbdaviai sako, kad tave pasamdysiu ir tu dirbsi ten konkretų darbą. Kiti darbdaviai sako, kad iš visie, vos ne darbdaviai, o pas juos samdaisi kaip pas freelancerį. Trečias toks darbdavių tipas, arba net nedarb santykio su darbdaviais tipas, tai iš vis susikuri savo darbo vietą pats. Humanitarai dažnai tai daro, ar ne?
Taip, taip, humanitarai tikrai labai dažnai tai daro ir, na, šalia tos, sakykime, to etatinio darbo pagal darbo sutartį, kažkokia terminuota ar ten jau neterminuota, yra daug dirbančių savarankiškai, yra tokių, kurie darbo vietą susikuria patys. Nes visą laiką, kai vat klausia mokiniai, o tai ką aš dabar galėsiu dirbti po to, kai baigsiu studijas, tai mes ir sakom tik tai, kur galėsi dirbti ne ką, o kur kurioje srityje. Ir vat, kai pasižiūriu, pavyzdžiui, ką veikia mūsų absolventai, mes tiesiog matome, kad kai kurie dirba, pavyzdžiui, Lietuvos ambasadose užsienyje arba užsienio šalių atstovybėse Lietuvoje. Kiti, aišku, kurie pasirenka mokytojo kelią, tai ir dėstytojo kelią, tai dirba švietimo įstaigose, tiek privačiose, tiek viešose valstybinėse, tiek mokyklose, tiek universitetuose ar kolegijose. Kažkas verčia, kažkas redaguoja, bet žinokai, tokių labai įdomių istorijų turi, pavyzdžiui, vat, nu, labai konkretus pavyzdys, studijavo mūsų studentė Judita Malininaitė, lietuvių filologė ir estų kalba, ne?
Tai, kokia kombinacija, įsiklausykit, lietuvių filologija ir estų kalba. Taip.
Ir taip atrodytų, nu tai ką, lietuvių filologija, suprantama, kad čia per studijos estų kalba, na, išmoks, reiškia, dar vieną kalbą ir kultūrą, tai pradėjo iš pradžių dirbti Estijos ambasadoje Lietuvoje ir tenai dirbdama sulaukė pasiūlymo ateiti į tokią vieną įmonę, dirbti elektroninę parduotuvę prižiūrėti, dirbti su klientais iš Estijos. Tik dėl to, kad mokėjo tą tokią retą, egzotišką, ne, estų kalbą. Ir kaip pradėjo dirbti, kaip jinai pati pasakojo viename tokiame interviu, tiesiog pradėjo gilintis, kaip ten viskas funkcionuoja, kaip čia padaryti, kad klientui būtų patogiau, geriau, kad viskas vyktų efektyviai ir labai greitai per metus tapo skyriaus vadovė.
Kaip, žodžiu, kaip ir dera filologui, sumąstė logiškai.
Būtent, nes tas yra, kad filologai labai dažnai vadovauja kitiems. Būtent dėl tų savo bendrųjų gebėjimų, nu, tarkim, nu, kaip vadovauja, aišku, desnio, mažesnio skyrių vadovai būna, kurie priima sprendimus, sprendžia problemas, vat būtent konkrečias problemas kažkokias.
Tai aš irgi visai nesnė pagalvojau, ir kažkur net ir mačiau televizijoje pokalbį, konkrečią problemą išspręsti techninę, ten programinę ir panašiai, reikalingas labai gilus, rimtas specialistas, kuris tikrai žino, kaip spręsti, kokius būdus panaudoti, kaip ta technika veiks geriau ir panašiai, bet į klausimą, o kam to reikia? O kodėl to iš vis reikia? Va čia yra klavo dabar tie telefonai mūsų. Vieni sako, kad labai gerai, bet kiti sako, kad baisu.
Bukėjam.
Jaunimas žiūri į telefoną, kasdieną su telefonu, į tualetą eina su telefonu, pietauja su telefonu, prisiskambinti reikia.
Neįmanoma.
Gal čia nelaimė mūsų yra, vat, ar kas nors iškėlė klausimą, ar to mums iš tikrųjų reikia, kokia prasmė?
Matot, informacijos yra labai daug, didžiuliai srautai ir mes tiesiog gyvenam tokio informacijos gausybėje, kad labai sunku kartais ir atsirinkti. Tai va, beje, kitas konkretus pavyzdys, jeigu leisite. Sakykime, viena absolventė mūsų rusų filologija. Savinti galvoja, ilgi rusų filologija, tai aišku, rusų kalba, rusų literatūra ir gal neretas pagalvoja, kam čia reikia tos rusų filologijos specialistų tiek daug, ar ne?
Ir dar šito karo
siaubas. Tai beje, Monika Juškevičiūtė Muravjova, baigė rusų filologijos studijas, po to rusistikos magistrantūrą. Pas mus, dirba LT radijoje, žurnalistė, inicijavo su bendraautoriais, su visa komanda tokia kūrybinė tinklalaidė, pasitikėk, bet tikrink, kada vyriai, nu pravyriai. Tai yra rusakalbė tinklalaidė, pirmoji tinklalaidė, ir ta tinklalaidė vieno tarptautinio fondo apdovanojimą pelnė už tai, kad jie dekonstruoja vat, visus tos, kaip tas feikus, vadinamosios netikrasios žinias,
melagystės.
Taip. Būtent kas buvo skleidžiama apie, Ukrainą, apie Baltarusiją, na tiesiog.
Va, melagienų atpažinimas, čia aš matau, kaip tik taip. Humanitaro veiklos pačią tikriausią erdvę, ar ne?
Ypač kaip prodekanė pasakė, kad visgi dabar tie informacijos srautai, tie tekstų gausa, nu, jį be galo yra didelė, kaip dabar dažnai sako, va, mokiniai neskaito. Bet iš kitos pusės jie nuolat skaito. Nu, čia irgi tekstai yra, ar vizualus tai būtų, ar trumpi įrašai. Čia yra nuolatinis skaitimas ir tau labai sunku
hipertekstai.
Hipertekstai, taip, būtent.
Taip, vis tiek yra tekstai.
Tekstai kitokie, būtent, bet tekstai tapo kitokie, jau, aišku, skaitome mes ir popierinės knygas ir toliau, ne visi žinoma.
Kas skaito, kas ne.
Bet tų tekstų dabar gausa ir formatai visai kitokie. Tai vat ir reikia žinoti, kaip tie tekstai, jeigu, tarkim, vat, kuri tekstus, tai reikia galvoti, kur tas tekstas bus išpublikuotas. Ar tai bus, pavyzdžiui, kokiam popieriniam leidinį ir kas jis skaitys, ar tai bus, pavyzdžiui, interneto portale, naujienų portale. Ar tai bus, pavyzdžiui, nežinau, vaizdo įrašas galbūt ir tekstas ir vaizdas. Tai...
Apskritai klausimas atsakomybės už viešai paskleistą žodį.
Be abejo.
Nes reikia mąstyti, o kas, kaip paveiks tą tavo skaitytoją.
Čia susiję ir su labai konkrečia profesinė veikla. Teismo ekspertas, taip, kolegė mano kėdėje sėdinti,
Samanta yra teismo, vos nepasakiau medicinos, ne, teismo lingvistikos ekspertė, va, štai humanitaro veiklos rytis.
Taip, teismo lingvistai, jie analizuoja kalbą ir žiūri, kaip ten žodžių junginis pavartotas, bet labai svarbu, čia yra visą laiką kontekstas.
Taip.
Nes žodis be konteksto nieko nereiškia.
Būtent.
O tad būtent filologas tik tą visą kontekstą ir geba perprasti ir interpretuoti, išanalizuoti, interpretuoti ir paaiškinti, kas tai yra. Ir...
Taip, tada trumpai dabar. Aš manau, kad čia kalba apie tai, apie ką aš noriu pakalbėti, aš galėčiau daug apie tai išnekėti, bet trumpai. O šitie filologai patekė į rinką, kaip ten su jų uždarbiais pinigais?
Na, žinokit, įvairiai žinoma, nes vėlgi, mes turim tokį karjeros stebėsenos įrankį, karjera.lt. Iki tam tikrų metų ten patekdavo tik tai duomenys, kurie eidavo iš įvairių registrų, kur vat, būtent dirbo pagal darbo sutartį ir per sodą tie duomenys, jeigu teisingai suprantu, patekdavo, pavyzdžiui, savarankiškai dirbančių arba kur nors gaunančių pajamų iš užsienio duomenys nepatekdavo. Tai vien iš
tų, mes nelabai žinome ir nelabai galime vertinti.
Bet, pavyzdžiui, ne, galime vertinti, žinokit, tai vidutiniškai uždirba tikrai daugiau negu yra minimumas tas vadinamas.
Tai gal ir už vidurkį daugiau.
Ir už vidurkį daugiau ir praktiškai du kart tiek.
Oba.
Bet trečio paletą, matot, yra labai plati.
Taip. Gerai. Mėly žiūrovai, šitą temą mes pratęsime po pertraukos. Jūs klausotės žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laidos prie Smetonos. Pertrauka. Tęsėme laidą prie Smetonos žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida ir šiandien kalbame apie tai, kuo galėtų užsiimti humanitarai baigę studijas. Ar prasminga tai studijuoti? Svečiuose pas mus Vilniaus universiteto filologijos fakulteto studijų prodekanė Diana Šileikaitė Kaišaūri, o mums talkina studentas Simonas Granskas. Taigi, Diana, iš to, ką čia mes kalbėjomės, man kilo toks klausimas. O turime juk užimtumo tarnybą, turime visokius stebėsenos įrankius, turbūt ir patys fakultete atliekame tyrimus, kuogi užsiima mus net įpareigoja, aukštesnišiau stovinčios institucijos, stebėti, kuo užsiima mūsų studentai ir ką jie daro, ką jie veikia. Ką va šiuo klausimu tu gali pakomentuoti?
Tai be abejo, kad mes stebime, ką mūsų absolventai veikia. Nu, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu reikia konkretaus pavyzdžio, prieš kelis metus, 2018 metais, kartu su germaniste, kolegė Virginija Masiulionytė, mes atlikom tokią didelę apklausą pastarųjų 16 metų absolventų, germanistų apklausą apie tai, ką jie dabar veikia. Ir tai buvo tokia apklausa, kur duomenys teikia patys respondentai. Tai yra, tiesiog mes pasidalinom, kadangi mūsų... Vokiečių filologijos programa nėra masinė, nėra didelė, tai tiesiog visi labai gerai asmeniškai pažįstami, galudžiai palaikom ryšius su savo absolventais. Pasidalinome nuorodoje į tą apklausą.
Čia galima tiesiog... pasakyti, rengiame unikalius specialistus.
tai visi labai norėjo užpildę ir mes turėjome, iš tikrųjų, tai buvo, turėjome absolventų arti 400, bet beveik 300 užpildę apklausą. Tai iš tų užpildžiusiųjų tiesiog ką pavyko mums nustatyti. Kad iš jų virš 90% dirba, tikrai nėra bedarbiai. Kaip čia dažnai sako, ką tie humanitarai veiks. Ir ypač va tokios kalbos, kur vokiečių, čia dabar vokiečių reikalinga, anglų visur, tai va čia viskas yra netiesa. Tikrai dirba, tik vieni dirba Lietuvoje, kiti dirba užsienyje. Ir dauguma jų gavo darbą būtent dėl to, kad puikiai moka vokiečių kalbą. Ir šiaip labai džiaugiasi tuo, kur dirba. Tai vėlgi, ten tu labai įvairių sričių yra, kurias paminėjo, tu sakykime, tarp, sakykime, tokių, na, tradicinių, ar ne, kad kažkas verčia, kažkas moko kalbų. Mes esame įpratę stereotipais, vadovaujamės, kalbėdami apie filologus. Iš tikrųjų, žinok, kad labai įvairių tų sričių yra, kur dirba. Tai klientų aptarnavimo specialistai, paslaugų sferos specialistai, nežinau, bankų darbuotojai, taip pat, tarkim, draudimo agentai įvairiose srityse dirba. Ir pavyzdžiui, logistikos srityje gana nemažai germanistų dirba. Na, jeigu reikėtų kalbėti apie konkrečius pavyzdžius, jau nebesu tą apklausą susijusiu, bet tiesiog iš absolventų, kiek vat aš prisimenu asmeniškai ir kiek mes bendraujame ir matome ir kiek su mumis absolventai bendrauja, na, sakykime. Daug kas vis kurį laiką dirba iš mūsų puikiausių absolventų Vokietijos ambasadoje Vilniuje. Pavyzdžiui, šiuo metu Laurita Mirkevičiūtė puikiai absolventė, Salomėja Pranskevičė, ne anksčiau kiti dirba, Agnė Šimkūnaitė. Na, tiesiog susiranda kaip kiti filologai vat, užsienio atstovybėje darbą. Taip pat, na, sakykime, vienas germanistas vadovauja Lidlo logistikos skyriui.
Na va.
Ir vyko toksai tarptautinis renginys su germanistais iš Baltijos šalių ir iš Vokietijos. Ir mes pasikvietėm tą absolventą, Roką Šilinską konkrečiai, ir sakom, tai papasakot apie savo darbo patirtį ir kaip ką jūs ten veikiat. Tai jis ir sako, žinot kaip, mes gaunam labai daug tekstų, instrukcijų. Aš esu filologas, aš gebu skaityti, aš gebu surasti, suprasti ir išaiškinti kitiems. Tai va čia vėlgi iš tų tokių gebėjimų, tas tarpininkavimas, tai nebūtinai va tas tarpininkavimas mediacija suprantamas kaip, na, vertimas ten raštų rodžių, bet tiesiog išaiškinimas kitam žmogui to, ką tu perskaitai. Jam suprantama forma, tai vienas iš tokių kertinių filologų gebėjimų, tai va tas labai praverčia. Čia galima būtų, aišku, tęsti be galo, bet, na, jeigu reikėtų kalbėti ne vien apie germanistus, tai iš tikrųjų yra tas karjera LT įrankis ir ten galima pasižiūrėti įsidarbinamumą, kiek dirba praėjus metams po studijų, o jeigu reikėtų, va, na, konkrečių, tarkim, sričių, tai kaip tik, va, šiuo metu analizuojame mūsų studijų programas ir, va, tos karjeros įrankio duomenys yra tokie, na, tarkim, jeigu mes paimtume visos filologinės programas, nepriklausomai nuo kalbos, ar tai lietuvių, ar anglų, ar kita filologija, tai, va, galim būtų paminėti vadybos organizavimo analitikai, tai yra labai dažna tokia profesija, kaip čia pasakysi, ar tiesiog darbo vieta, kur dirba. Apskaitos specialistai, reklamos rinkodaros specialistai, klientų informavimo tarnautojai, kitokie tarnautojai, na, aišku, šalia mokytojų, vertėjų, redaktorių, kokių žurnalistų, laidų kūrėjų. Arba, pavyzdžiui, netgi iki tokio lygio, kad pagalbos informacinių technologijų ryšių sistemų naudotojams. Specialistai, informacinių technologijų ryšių paslaugų pardavimo specialistai, ypač vat pardavimų srityje ir pirkimų pardavimų srityje labai 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 daug dirba filologų, ko gero dėl to, kas užsienio rinka.
Tai vadinasi mano pamąstymas, kad jeigu humanitaras nuėjo dirbti Seimo nario padėjėjų, tai čia yra normalu, o jeigu humanitaras nuėjo dirbti į Maksimą kasininko, čia jau yra mūsų tragedija.
Suprantat, jeigu jis yra dar tik tai studentas, studijuoja ir šiaip užsidirba ten pagal, na,
pragyvenimui
pagal tam tikrą grafiką, tam tikrom dienom papildomai. Jeigu ten visą gyvenimą ir liks, čia bus didelė ta tragedija ir drama. Bet galbūt po kiek laiko jis pakils karjeros laiptais ir iki vadovų. Nu, jis, kas labai tikėtina šiaip jau.
Tai. Ir šiaip aš manau, kad galbūt reikia neužmiršti, nes ir pažiūrėjau ir užimtumo tarnybos puslapyje, tai dabar gana aktyviai visoje Lietuvoje ieškomi ir žurnalistai, ir muziejininkai, ir bibliotekininkai, ir galų gale pažiūrėjau.
Patikslinsiu, 4-5 vertėjai, 2 redaktoriai, 3 filologai vakar dienos duomenimis.
Aš truputį šiandien dar jau daugiau radau.
Na, apie manęs savaitę.
Ir šiaip baisiai trūksta pedagogų, mokytojų ir sakyčiau, kad su dabartiniu požiūriu, aš sakyčiau, jis po truputį gerėja požiūris ir į mokytojo profesiją, kad tai visgi aš turiu vilties ne iki 25, bet galų gale kažkada taps tikrai prestižiniu darbu, svarbiu darbu, aš manau, kad ir to reikia neužmiršti, kai kurie tikrai turiu kolegų, kurie matosi, jaučia tam tarsi net pašaukimą ir galės būti gerais pedagogais.
Tai be abejo, nes geri mokytojai Lietuvai tikrai reikalingi.
Taigi, aš mąstydamas apie šitos visus užimtumo tarnybos buvusio, kaip ir ten darbo biržos buvusios, taip, užimtumo tarnybos duomenys ir panašiai, aš vis dar truputį skeptiškai žiūriu, nes vis dėlto humanitarai, kaip sakiau, jie to samdomo darbo iš principo nėra pagrindiniai siekėjai. Jie dažniau kuriasi patys savo darbo vietas, jie dažniau būna šitie laisvai samdomi freelanceriai ir panašiai, kur informacijos šitokiose vietose vargo rasi, kai reikia. Taigi, pabaigoje aš norėjau apie profesiją ir pašaukimą pasakyti anekdotą tokį paprastą. Joškė nuėjo pas Chaimą siūtis kelnių, ilgai ten viskas užtruko, vieną kartą atėjo, kaip sako, ant primerkos, antrą kartą, trečią kartą, čia kabutėse, antrą kartą, trečią kartą, žodžiu, po pusės metų pasiūvo kelnės. Nu, atsiima kelnės, Joškė, sako Chaimai, Chaimai, nu, klausyk, tu pusę metų siuvai kelnės, o va, Dievas per 7 dienas pasaulį sukūrė. A, Joškė, pažiūrėk. Koks pasaulis, o kokios kelnės. Suprantant, va čia yra profesijos, pašaukimo ir apskritai darbo, kurį tu dirbi, kvintesencija. Taigi, žinių radio ir filologijos fakulteto laida prie Smetono. Svečiuose buvo Diana Šileikaitė Kaišauri ir Simonas Granskas. Ačiū visiems uždėmesį.